Падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра сёння папа Францішак, завяршаючы цыкл катэхэса аб міласэрнасці ў старым запавеце, патлумачыў значэнне псальма 51, вядомага пад назвай «Мізарэре». Гаворка ідзе пра пакаянную малітву, дзе просьбе аб прабачэнні папярэднічае вызнанне віны, праз якое той, хто моліцца, дазваляючы любові пана ачысціць сябе, становіцца новым стварэннем, здольным да паслухмянасці, цвёрдасці духа і шчырага праслаўлення, нагадаў папа. Гэты псалм тычыцца сітуацыі караля Давіда, пакліканага Богам пасвіць яго статак і весці яго сцежкамі паслухмянасці Божаму закону. Ён, аднак, здрадзіў гэтай сваёй місіі праз грэх чужалоства і арганізацыю забойства. Прарок Натан адкрыў каралю вочы і дапамог прызнаць правіны. Гэта момант прымірэння з Богам праз вызнанне ўласнага граху, патлумачыў пантыфік.
Chi prega con questo salmo è invitato ad avere gli stessi sentimenti di pentimento e di fiducia in Dio che ha avuto Davide.
Той, хто моліцца гэтым псальмам, пакліканы мець тыя ж пачуцці пакаяння і даверу да Бога, якія меў Давід, калі паглядзеў на сябе, і нават будучы каралём без страху пакорыўся, каб вызнаць свае правіны і прадэманстраваць уласную убогасць пану з цвёрдаю пэўненасцю яго міласэрнасці. А грэх, які ён учыніў, не быў маленькім падманам, гэта былі чужалоства і забойства.
І non era un peccato, una piccola bugia quello che aveva fatto. Ha fatto un adulterio e un assassinato.
Францішак заўважыў, што мэта звароту да міласэрнага Бога заключаецца ў тым, каб ён з любоўю, падобнай да любові бацькі або маці, змілаваўся, выявіў сваю ласкавасць, паказаў сваю прыхільнасць, добразычлівасць і спагаду. Гэта пакаяльны заклік да Бога адзінага, хто здольны вызваліць ад граху, падкрэсліў пантыфік.
Si manifesta in questa preghiera il vero bisogno dell'uomo. L'unica cosa di cui abbiamo davvero bisogno nella nostra vita è quella di essere perdonati.
У гэтай малітве праяўляецца сапраўдная патрэба чалавека. Адзінае, у чым мы маем патрэбу ў нашым жыцці, гэта быць прабачанымі, вызваленымі ад зла і яго смяротных наступстваў. На жаль, жыццё нас часта ставіць перад абліччам такіх сітуацый, але ў іх мы, перш за ўсё, павінны давяраць міласэрнасці. Бог большы за нашы грахі. Не будзем забывацца пра гэта, Бог большы за наш грэх, а яго любоў – гэта акіян, у які можам пагрузіцца, не баючыся патануць. Прабачыць для Бога азначае даць нам упэўненасць у тым, што ён нас ніколі не пакіне. Што б мы не ставілі сабе ў віну, ён заўсёды большы за гэта.
Lui è ancora e sempre più grande di tutto.
Чалавек, які моліцца псальмам Мізарэре, падкрэсліў папа, шукае прабачэння, спавядаецца ў сваіх грахах і, прызнаючы іх, святкуе справядлівасць, святасць Бога, просіць аб ласцы і міласэрнасці.
Il salmista si affida alla bontà di Dio, sa che il perdono divino è sommamente efficace perché crea.
Псальміст давярае дабрані Бога, ён ведае, што Божае прабачэнне ў вышэйшай ступені плённае, бо здзяйсняе тое, аб чым кажа. Яно не хавае граху, але знішчае яго, змывае. Змывае яго ў корані, а не так, як адбываецца ў хімчыстцы, калі прыносім адзенні, нам выводзяць пляму. Не, Бог змывае наш грэх цалкам. Таму пенітэнт зноў ачышчаецца, кожная пляма знішчаецца, і ён становіцца бялей за самы чысты сніг. Мы, грэшнікі, дзякуючы прабачэнню, становімся новым стварэннем, напоўненым духам і радасцю. Цяпер перад намі пачынаецца новая рэальнасць. У нас новае сэрца, новы дух, новае жыццё.
Ora una nuova realtà comincia per noi. Un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita.
Пантыфік заклікаў вернікаў пасля падзення ў грэх не баяцца працягнуць руку да Бога, які заўсёды дапаможа і сваім прабачэннем верне страчаную годнасць.